Фальшывы дух прымірэння кажа, што сёння павінна прыпыніцца евангелізацыя, каб даць месца дыялогу, заўважае эксперт нашага радыё па другім Ватыканскім саборы ксёндз Дарыюш Кавальчык. Ён закранае тэму місійнай дзейнасці касцёла. Часта сцвярджаецца, што евангелізацыя, разумета як прапаведванне каталіцкай веры словамі і ўчынкамі, выступае супраць дыялогу з іншымі рэлігіямі і канфесіямі, а таксама атэістамі. Мяркуецца, што евангелізацыя падзяляе людзей, а дыялог аб'ядноўвае. Наш эксперт адзначае, што зусім не аб гэтым навучае сабор. Дэкрэт ад Джэнтэс пра місійную дзейнасць касцёла кажа, што пілігрымуючы касцёл па сваёй сутнасці з'яўляецца місійным. Такім чынам касцёл імкнецца абвяшчаць Евангелле ўсім людзям паводле найглыбейшай патрэбы свайго каталіцкага духа, а таксама паводле наказу свайго заснавальніка. «Ідзіце і навучайце ўсе народы», чытае ему Евангелле паводле святога Мацвея. Такім чынам дыялог разглядаецца як вымярэнне евангелізацыі, а не наадварот. Ксёндз Кавальчык адзначае, што паводле другога Ватыканскага сабора і не хрысціяне могуць быць збаўлены, бо Бог праз свае шляхі, вядомыя толькі яму, дае ім ласку, паміма таго, што яны не ведаюць Евангелія без віны з іх боку. У той жа час у саборным навучанні адзначаецца, што не могуць збавіцца тыя людзі, якія не жадаюць увайсці ў касцёл ці заставацца ў ім, ведаючы, што ён заснаваны Богам пры пасрэдніцтве Хрыста як неабходны. Паводле нашага эксперта, ў мінулым не заўсёды разумелася, што прапаведаванне Евангелля павінна паважаць свабоду чалавека. Сабор сцвярджае ясна, касцёл сурова забараняе прымушаць або падштурхоўваць каго-небудзь да прыняцця веры ці неадпаведнымі сродкамі прывабліваць да яе. У той жа час падкрэсліваецца, што касцёл цвёрда абараняе права, каб нікога пагрозамі і ўціскам не змушалі адысці ад веры. Гэтае слова адносяцца да сітуацыі, калі агрэсіўны лаіцызм імкнецца навязаць сябе амаль у місіянерскім духу ці хутчэй антымісіянерскім, сцвярджае ксёндз Дарыюш Кавальчык, разважаючы пра місійную дзейнасць касцёла.